Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 25. maj, vijesti dana. Akcija Sipe u više gradova Bosne i Hercegovine zbog carinskih prevara. Više osoba uhapšeno. Predstavnici Agrokora najavili, Merkator će preuzeti Konzum u Bosni i Hercegovini.
Merkator će preuzeti sve dobavljače na sebe, Merkator će preuzeti sve zaposlenike na sebe i na taj način ćemo onda dati sigurnost zaposlenicima da su njihova radna mjesta osigurana.
U Tuzli obilježena 22. godišnjica od masakra na Tuzlanskoj kapiji.
Jedan od, kažem, najvećih problema jeste što se upravo ne govori o tome nigde, što se na 25. maj govori isključivo o 25. maju kao danu mladosti, a s druge strane sve kada bi se govorilo potpuno se zanemaruje činjenica da osoba koja je osuđena za ovaj zločin izbegava služenje kazne u prvu sred.
U Briselu summit NATO-a.
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance.
Pozdravljamo Crnu Goru kao 29. članicu saveza. Ovo je važno za Crnu Goru, za NATO i za Zapadni Balkan.
Visoki zvaničnici Evropske unije održali su sastanak u Briselu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da nisu uspjeli pronaći zajednički jezik oko više pitanja poput klimatskih promjena i trgovine, ali su se složili s američkim predsjednikom oko borbe protiv terorizma. Britanska policija uhapsila je rano jutros još dvije osobe zbog moguće povezanosti s napadom u Manchester Areni koji se dogodio 22. maja. Objavljeno je na Twitteru mančesterske policije, prenosi Reuters. Time je broj privedenih u ovom slučaju porastao na 8. Policija koja istražuje bombaški napad u Manchesteru saopštila je danas da neće više dijeliti informacije sa Sjedinjenim Američkim Državama pošto su u američkim medijima procurili dokazi iz istrage, javlja BBC. Bivšem američkom predsjedniku Baracku Obami priređen je doček u Berlinu gdje učestvuje na javnoj debati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Obama i Merkel pojavili su se na podijumu legendarnog simbola Berlina Brandenburškoj kapiji gdje su i dočekali hiljade ljudi koji su se okupili na obilježavanju 500. godišnjice protestantske reformacije. U Bosni i Hercegovini do kraja dana prestanak padavina. Dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine realizuje se akcija u okviru borbe protiv financijskog kriminala i korupcije u nekoliko gradova istovremeno. Više osoba je uhapšeno, saopštili su iz SIPE, no više informacija reći će po završetku akcije. U Briselu je sinoć održana radna večera šest premijera Zapadnog Balkana, kojoj je prisustvovao i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Izvještava Mila Dobradović.
Nakon povratka iz Brisela, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prenio je tri poruke sa sastanka sa Federicom Mogherini. Prva ukazuje na neophodnost očuvanja stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Čini mi se da je to vrlo jasna poruka svima onima koji na bilo koji način ili vrlo radikalnom retorikom ili na bilo kojoj drugoj formi, izjavama, postupcima ili aktivnostima koje bi mogle dovesti do sigurnosnih problema i do problema u vezi sa stabilnošću Zapadnog Balkana, dakle da jednostavno takvi projekti neće naići na podršku Evropskih institucija, a Evropske institucije će sigurno naći načina da anuliraju takve projekte i da Zapadni Balkan dalje dinamizirano ide ka evropskim integracijama.
Druga poruka tiče se nastavka jačanja razgovora između zemalja Zapadnog Balkana.
Mi smo se na neki način govorili da će ovakvi sastanci se održavati minimalno kvartalno, naredni je već dogovoren za oktobar mjesec i on će biti u Crnoj Gori.
I na kraju zaključeno je da je neophodno povećati investiranje u regiji.
Da već prve rezultate definiramo i da već prvi rezultati budu jasni i vidljivi na samitu u Trstu, kroz investiranje projekata za svaku od zemalja koja je kandidovala, ali i kroz investiranje u regionalne projekte, prije svega u projekte koji će infrastrukturno povezati prostor Zapadnog Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Povjerenik za Agrokor Ante Ramljak pred vijećem ministara Bosne i Hercegovine predstavio je novi koncept koncernove maloprodaje koji predviđa ponovno uvođenje brenda Mercator u Bosni i Hercegovini. Više detalja ima Aida Đugu.
Povjerenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak, kako je obećao na prošlom sastanku krajem aprila, predstavio je danas BH vlastima konkretan plan za konsolidiranje stanja u Agrokoru. Ukratko, one firme koje nemaju stabilno poslovanje, što su Konzum BiH i Velprom, prelaze u ruke slovenačkog trgovačkog centra Mercatora.
Vratit ćemo ponovo brend Mercator. Mercator će preuzeti i sve dobavljače na sebe. Mercator će preuzeti sve zaposlenike na sebe i na taj način ćemo napraviti restrukturiranje svih ovih obveza koje su dospjele prema dobavljačima, a i na taj način ćemo onda dati sigurnost zaposlenicima da su njihova radna mjesta osigurana.
Mercator će biti vraćen u sve maloprodajne objekte, naglasio je Ramljak. Većina Agrokorovih kompanija kćerki u BiH posluje stabilno, inače ove kompanije u BiH zapošljavaju više od 5000 radnika, a nakon kraha Agrokora težilo se da se poslovanje stabilizira kako se kriza ne bi prelila na druge zemlje regije.
Ipak nakon svih analiza se uočilo da je Mercator brand prepoznatljiviji i da je imao puno više uspjeha nego Konzum, a i daje jednu određenu dozu sigurnosti s obzirom na sadašnje poslovanje Mercatora koje i u Sloveniji, a i u Srbiji posluje jako dobro, da će i u Bosni i Hercegovini isto tako nastaviti sa dobrim poslovanjem.
Ovo je plan, ali ne i definitivna odluka, naglasio je Ramljak, te istakao da je plan pozdravilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kaže:
današnji plan po nama je konkretan, on se tiče samog restrukturiranja ključnih kompanija u Bosni i Hercegovini, plan koji se odnosi na zaposlene i na dobavljače kako bi i održali postojeća radna mjesta, njih je mnogo, kako bi održali i pomogli brojnim dobavljačima, samo u Bosni i Hercegovini njih je preko 1300, i kako bi uopšte održanjem ovog sistema pomogli i uopšte ekonomiji Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Tuzli je obilježena 22. godišnjica od masakra na Tuzlanskoj kapiji, kada je od granate ispaljene sa Ozrena poginula 71 osoba. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Elvis Salagić je bio reprezentativac Bosne i Hercegovine u stolnom tenisu. U srpnju 1995. godine pred njim je bilo europsko prvenstvo. Međutim, na današnji dan prije 22 godine ubijen je na kapiji. Elvisov otac Šemsudin Alagić.
Sve dok nisam kući došao, nisam znao, jer vidio sam narod pred kućom i tad sam shvatio da je moj sin Elvis ubijen na kapiji.
A i svoj rođendan, baš na dan mladosti, te 1995. godine želio je proslaviti Asmir Slijepčević. Asmirova mama Esma za naš program kaže:
rekao je kako su djevojke lijepe, dotjerane, da je jako lijepo u gradu, da se osjeti taj dan mladosti. Bio jako sretan taj dan. Čekao ga je drug, odnosno komšija s kojim se najviše družio. Taj drug mu je ranjen. Izašli su nekako, baš je bilo nekako brzo. Bila su sirena, ja sam ga molila da ne ide. To je bilo posljednje.
Na memorialnom spomenu banja u Tuzli, gdje je sahranjena 71 mlada osoba, danas je pristiglo na tisuće ljudi. No najbolnije svima bilo vidjeti Nuru Alispahić, majku koja je izgubila jednog sina u Srebrenici, a drugog na kapiji.
Ja sam me voljela za svojom djecu. Nikad niko nije došao da vidi šta ja radim i kako sam, sama sam ja.
Da će makar nove generacije govoriti o 25. svibnju kao danu stradanja tuzlanske mladosti, a ne više euforično kao samo danu mladosti, pokazao je i današnji dolazak mladih iz Srbije, koji su se mirno i dostojanstveno došli pokloniti svojoj generaciji. Jovana Prusina stigla iz Beograda.
Jedan od, kažem, najvećih problema jeste što se upravo ne govori o tome nigde, što se na 25. maja govori isključivo 25. maja kao danu mladosti, a s druge strane, sve kada bi se govorilo, potpuno se zanemaruje činjenica da osoba koja je osuđena za ovaj zločin izbegava služenje kazne upravo u Srbiji.
Cijeli grad danas podsjeća baš na 25. svibanj 1995. godine. Svi su tužni i opominju da za zločin na kapiji još uvijek nitko nije pred licem pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bradini kod Konjica obilježeno je 25 godina od stradanja civila srpske nacionalnosti, za čija ubistva do danas nisu procesuirani odgovorni, zabilježila Mirsada Ćosić.
Na spomen obilježi u Bradini danas je položeno cvijeće i zapaljene svijeće za 88 stradalih Srba na ovom području Konjičke općine. Rajko Mrkajić iz Bijeljine je stigao na obilježavanje ove tužne godišnjice sa suprugom Slavojkom, prisjećajući se ubistva svoga brata i užih članova njegove porodice.
11 ukupno stradalo.
To je užas. Trebali bi biti ljudi i suditi po pravdi, pa da svako odgovara za svoja nedjela, za zločine. Pa mada mi je brat rođeni, ako je zločin napravio, nek on lično odgovara.
Marko Draganić, potpredsjednik Udruženja logoraša Republike Srpske.
Okupljamo se na mjestu najvećeg stradanja Srba na području opštine Konjici, gdje je za dva dana stradalo i na zvjerski način ubijeno 48 stanovnika ovog sela, ali i okolnih sela. Nažalost, ni 25 godina nakon tog stravičnog zločina, još uvijek niko nije odgovarao.
Urednik Birna Denis Đidić.
Za ubistvo počinjeno na Bradini 25. maja pred sudom Bosne i Hercegovine i pred međunarodnim tribunalima kao i pred kantonalnim sudovima niko nije odgovarao za sada. Bio je pokrenut jedan postupak protiv Miralema Matića, ali on je umro i taj postupak nikada nije završen. Pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini i u Hagu pokrenuto je više postupaka za zločine na području Konjica. Posljednji predmet je bio protiv Ibre Matića, koji je osuđen za zlostavljanje srpskog stanovništva u Musali, gdje su odvedeni iz Bradine.
Nedjeljka Žuža, skrhana od tuge i boli zbog ubistva sina i unuka, danas kod spomen obilježja u Bradini kaže:
većinom su nedužni stradali na sve strane. Gdje god dođem, teško mi je kad sam pogubila sve što sam rodila.
Prije rata u Bradini je živjelo 800 stanovnika srpske nacionalnosti, a danas su tu tek dva povratnika. Jedna od povratnica, Milka Bjeloglav.
Ovo je bilo tako lijepo mjesto. Tužno je svugdje gdje je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Oko 400 studenata univerziteta iz Tuzle, Sarajeva, Bihaća, Zenice i Mostara uključili su se u projekat pod nazivom Uređenje memorialnog centra Srebrenica Potočari – Dan mladosti. Studenti su očistili bijele nišane, prisustvovali času istorije i razgovarali sa članovima porodica žrtava, zabilježio Sadik Salimović.
Naida Imamović, student iz Zenice, ponosna je što je dio ovog projekta.
Ovo je jedna jako lijepa akcija, ponašla zato što su svi mladi iz cijele Bosne i Hercegovine uključeni i jako mi je drago što sam sama dio ove jedne velike akcije. Mislim da je jako važno da se mladi upoznaju sa time šta se ovdje desilo i šta se, kako ljudi u stvari danas žive ovdje. I mislim da je mnogo dobro što smo se u ovolikom broju odazvali i što radimo svi zajedno.
Ova akcija treba da postane tradicionalna, poručuje Noris Sakić, student iz Tuzle.
Zadovoljstvo nam je što učestvujemo u ovoj udruženoj studentskoj akciji čišćenja memorialnog centra Potočari. Drago nam je da je ova ideja zaživjela i nadamo se da će u narednim godinama nastaviti ova aktivnost.
Žrtve genocida zaslužuju pažnju mladih, ističe studentica iz Bihaća Alma Nuhanović.
Mi ćemo svojim trudom da uljepšamo ove nišane, jer se već žrtve to i zaslužile.
Višestruki je značaj akcije čišćenja bijelih nišana, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa.
Kad jedno dijete dođe pored jednog nišana i pročita ime i prezime i datum rođenja, možda će biti njegov vrsnik, možda će biti mlađi od njega. Znači, naša poruka sa ovim je da se ne zaboravi i da se ne ponovi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati obilježena godišnjica desanta na Drvar.
U sjećanju malog broja preživjeli sudionika desanta svaki sat, svaka minuta živi su kao i prije 73 godine.
U Gradačcu počinju Kikićevi susreti.
Danas prvog dana Kikićevi susret, akcenat je na otvorenju izložbe Mag Dizdar prvi 100 godina.
Biće promovisana knjiga, definitivno izdanje Kamenog spavača.
prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Današnji sastanak NATO-a u Briselu za Crnu Goru je poseban dan. Crnogorskoj delegaciji glavni tajnik alijanse Jan Stoltenberg uručit će dokument kojim će, kako je to redovna praksa, biti deponiran u Washingtonu 5. juna, kada će Crna Gora i službeno postati punopravna članica najmoćnijeg vojnog i političkog saveza na svijetu. Sastanku prvi put prisustvuje američki predsjednik Donald Trump, a glavna tema je nastavak borbe protiv terorizma i militantne islamske države u Siriji i Iraku. Pripremila Mirjana Rakela.
Vrata NATO-a ostaju i dalje otvorena, poručuje glavni tajnik saveza Jan Stoltenberg uoči početka sastanka.
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance.
Pozdravljamo Crnu Goru kao 29. članicu saveza. Ovo je važno za Crnu Goru, za NATO i za Zapadni Balkan. Ovo pokazuje da su vrata NATO-a i dalje otvorena i da je Crna Gora provela reforme čije je neispunjavanje kočilo njeno punopravno članstvo. Radujem se sastanku s premijerom Duškom Markovićem, kao i tome što ću biti prisutan kada dokument bude deponiran u Washingtonu.
Stoltenberg je kazao da su se članice složile da NATO sudjeluje u međunarodnoj koaliciji protiv ekstremističke grupe Islamska država.
Uvježbavanje lokalnih snaga najbolje je oružje u borbi protiv terorizma. Već uvježbavamo iračke snage. Naši avaksi osiguravaju informacije koaliciji kako bi porazila ekstremističku grupu Islamska država. Planiramo povećati broj letova. Dogovorit ćemo se da NATO bude dio međunarodne koalicije. Time šaljemo snažnu političku poruku da smo odlučni nastaviti borbu protiv terorizma. No, to ne znači da će NATO sudjelovati u borbenim operacijama.
Glavni tajnik najavio je formiranje nove obavještajne jedinice u sjedištu NATO-a, koje će zadaća biti dijeljenja obavještajnih informacija, kao i onih stranim borcima, te će se imenovati poseban koordinator koji će nadgledati napore saveza u borbi protiv terorizma. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u sjedište NATO-a, iako je tokom kampanje NATO nazivao zastarjelom organizacijom, promijenio je i ublažio stav, i to nakon što su države članice pristale na izdvajanje 2% svog BDP-a za NATO, na što su se obavezale članstvom u alijansi. Dolazeći sinoć u Brisel, Donald Trump je istaknuo da napad u Manchesteru pokazuje koliko je prijetnja od terorizma opasna i kako terorizam mora biti pobjeđen.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Drvaru je obilježena godišnjica desanta na Drvar. Tamo je i naša Željka Mihaljević. Evo šta je zabilježila.
Na ovogodišnjoj proslavi sloma fašističkog desanta na Drvar okupilo se oko 1000 ljudi, uglavnom članova brojnih antifašističkih organizacija iz svih krajeva bivše Jugoslavije. U sjećanju maloga broja preživjeli sudionika desanta svaki sat, svaka minuta živi su kao i prije 73 godine. Vodile su se teške bitke, stradao veliki broj civila, ali i neprijateljskih vojnika. Sudionici tih zbivanja dolazit će ako ih zdravlje posluži svake godine, a na pitanje ima li u Bosni i Hercegovini i danas fašizma, rečeno je da nažalost ima i da je zadnjih godina u porastu. Borci NORA iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regije u Drvar su doputali uglavnom organizirano, a nakon središnje proslave upriličen je ručak za sve. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bosna i Hercegovina je ostvarila više od 2 milijarde maraka vanjsko-trgovinskog deficita za prva 4 mjeseca ove godine. Iako je zabilježen porast izvoza, porastao je i uvoz u odnosu na prethodnu godinu. Ekonomisti djelimično za ovoliki deficit krive uvozne lobije, pogotovo u sektorima u kojima Bosna i Hercegovina može ostvariti značajniju proizvodnju. Pripremio Gojko Veselinović.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH za prva 4 mjeseca 2017. iz BiH je izvezeno robe u vrijednosti veće od 3,4 milijarde maraka, što je porast od gotovo 17% u odnosu na prethodnu godinu. Porastao je i uvoz za gotovo 11%, pa je tako uvezeno robe vrijedne skoro 5,5 milijardi maraka. Tako je nastao spoljno-trgovinski deficit od 2 milijarde, a pokrivenost uvoza izvozom je tek 64%. Ekonomista Predrag Duduković navodi razloge ovakvog stanja.
Jedan razlog je taj što prosto
nema preduzeća koje bi proizvodile neke robe ili nemaju dovoljno kapaciteta, a drugi razlog su uvoznički lobiji koji jednostavno sprečavaju domaća preduzeća da povećavaju svoju proizvodnju i da svoje robe plasiraju na ovo domaće tržište.
Pozitivni pokazatelji su u trgovini sa zemljama CEFTE, gdje je ostvaren porast izvoza od gotovo 35%, dok je uvoz povećan tek za 6%. Ipak, većina robne razmjene odnosi se na zemlje Europske unije, u koje je izvezena roba vrijedna 2,5 milijarde maraka, što je porast od 12,5%. Sa druge strane, u BiH je uvezeno robe vrijedne oko 3,4 milijarde, što je za 9,6% više u odnosu na prošlu godinu. Najveća robna razmjena, kao i prethodnih godina, ostvarena je sa Njemačkom, Italijom te Srbijom i Hrvatskom. Kada je u pitanju vrsta robe koju uvozimo, tu dominiraju proizvodi prehrambene industrije te elektronička oprema i mašine. Sa druge strane, iz BiH se najviše izvoze sirovine. Bez obzira na ove pokazatelje, Duduković smatra da BiH ima šansu da smanji trgovinski deficit ako se okrene domaćoj proizvodnji u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.
Kada bi bar nekih 10 do 20% mogli substituisati tih proizvoda sa domaćom proizvodnjom, to bi značajno bilo za poljoprivredu uopšte i na taj način bi se mogli razvijeti kao primarna poljoprivreda, a samim tim i prerađivačka industrija, i mislim da je tu naša najveća šansa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
25 tužilaca iz Bosne i Hercegovine koji su učestvovali na obuci iz oblasti korupcije danas je dobilo certifikate Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, informiše Dženana Karabegović.
Adnan Tulić, tužilac iz Unsko-sanskog kantona, jedan je od 25 koji su prošli obuku radi efikasnijeg otkrivanja i gonjenja krivičnih djela korupcije pred BiH pravosuđem. Kaže kako je tužilaštvo u kojem radi u posljednjih nekoliko godina podiglo nekoliko optužnica visoko rangiranih osoba.
Konkretan problem dokazivanja umišljaja u krivičnim predmetima korupcije, gdje sam ukazao da postoji jedan, nažalost, mogu slobodno kazati, poseban standard dokazivanja kada su predmeti korupcije u pitanju, jer se radi o predmetima gdje se kao osumnjičeni ili kasnije optuženi pojavljuju najviši nosioci izvršne zakonodavne vlasti i koji su kao takvi medijski eksponirani.
Bosna i Hercegovina je po stepenu percepcije korupcije prema podacima Transparency International među najgore rangiranim zemljama Europe. Jedan od razloga je, kako navode analitičari, taj što BiH pravosuđe ne radi dovoljno na procesuiranju tih predmeta. Na pitanje zbog čega predmeti iz ove oblasti, posebno kada je riječ o visoko pozicioniranim osobama i kada dođu do sudova ne završe uspješno, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, odgovara.
Sasvim sigurno da postoji subjektivna slabost tužilaca i prikupljanja dokaza, istražnih metoda koje se koriste. Pa rekao bih možda i ono što se tužilac često žele, visoko postavljeni standard dokazivanja. U sudskim postupcima gdje sudovi su možda postavili visoku skalu za ocjenu dokaza i utvrđivanje krivičnih djela za vlasti korupcije.
Prema posljednjim podacima, pred pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine se vodi preko 1000 predmeta korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Srpska demokratska stranka ostala je bez još jednog člana. Član glavnog odbora i skupštine Srpske demokratske stranke Božidar Vasić vratio je člansku karticu, izvještava Milorad Milojević.
Sada već bivši i ugledni član SDS-a Božidar Vasić kaže da je tu stranku napustio nezadovoljan njenim funkcionisanjem u Ugljeviku. Njegovo nezadovoljstvo, kako ističe, traje već 5 godina, jer predsjednik opštinskog odbora SDS-a i načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić drži sve pod svojom kontrolom.
Kako je vođenje te politike? Jednu politiku u Ugljeviku vodi jedan čovjek i okružen sa 2-3 poslušnika, i to odbornika.
Vasić je rekao da će za 2 sedmice saopštiti odluku u koju će stranku preći. Isto tako, navodi i da neće sam napustiti direktorsku funkciju u vodovodu u Ugljeviku, već će čekati da ga smijene. Odgovorno za stanje u lokalu i itekako snosi i vrh SDS-a, kaže Vasić.
Politika Srpske demokratske stranke na vrhu i politika na lokalu je razlika po nebo i zemlja. Nikakve nema veze politika na lokalu sa politikom ovom koju sprovodi Srpska demokratska stranka na vrhu kroz Narodnu skupštinu i ostale institucije, i mislim dok se tu nešto ne promijeni da sigurno neće biti napretka. Evo, ja sam sada na neki način politički protivnik, meni odgovara da se ne promijeni.
Slučaj Božidara Vasića već je drugi u nizu od samo nekoliko dana, i to pred stranačke izbore u SDS-u. Prethodno je SDS-ov ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić napustio sve funkcije u stranci, kritikujući SDS zbog tajkunizacije i profiterstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Danas je u Gradačcu otvorena književna manifestacija Kikićevi susreti, koja je okupila poznate bosansko-hercegovačke pisce, umjetnike i ljubitelje pisane riječi. Iz Gradačca se javlja Zoran Matkić.
Što donose ovogodišnji Kikićevi susreti, pitali smo člana izvršnog odbora Mirsu Šarić.
Ovogodišnji susreti donose dvije velike izložbe, prije svega nekoliko zanimljivih promocija knjiga i velika druženja književnika sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Dio ovogodišnjeg programa su svakako i promocije koje su posvećene zavičajnim piscima.
Danas prvog dana Kikićevi susret akcenat je na otvorenju izložbe Mag Dizdar prvi 100 godina,
kojim je organizator Fondacija Mag Dizdar i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Prilikom ove izložbe bit će promovisana knjiga Definitivno izdanje Kamenog spavača.
Petak je planiran za druženje pisaca s učenicima osnovnih i srednjih škola, promociju knjiga, otvorenje izložbe Ahmet vam priča. Kikićevi susreti završavaju u subotu tradicionalnom književnom večeri na koju je pozvano 18 bosansko-hercegovačkih pisaca. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
U februaru ove godine na snagu su stupile izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim su drastično povećane kazne za prekršaje. O efektima poslušajte u prilogu Ivane Bilić.
Od stupanja na snagu izmjena Zakona o sigurnosti saobraćaja, vozači su pažljiviji, manje čine prekršaje, više ih veže sigurnosne pojase, kažu u MUP-u kantona Sarajevo. Načelnik odjeljenja za odnose s javnošću Irfan Nefić navodi da je u prva tri mjeseca zabilježen i manji broj prometnih nezgoda u odnosu na prošlu godinu.
Evidentirano je 2277 saobraćajnih nezgoda, što je za 312 ili 12% manje nego u istom periodu 2016. godine. U saobraćajnim nezgodama je povrijeđeno 202 osobe, što je za 81 ili 28,6% manje nego u 2016. godini, a imamo, nažalost, 4 poginule osobe, što je za 2 ili 33% manje nego u 2016. godini u istom periodu.
Građani koji svaki dan vozi i pješače ulicama Sarajeva od stupanja na snagu strožih kazni, ali i pojačanih kontrola, i dalje nisu zadovoljni stanjem sigurnosti u prometu.
Slabo se isto popravilo. Mislim da se na taj način samo želi povećati budžet institucija.
Primijetio sam da se određeni broj vozača isto pridržava kod preticanja, ali ništa značajno.
Oni i dalje jurcaju. To su tatini, sinovi, mamini koji mogu i koji svašta radi. Kod njih pravila nema i ne postoji ni zakon.
Strožija kaznena politika na nivou Bosne i Hercegovine nije donijela neke velike promjene, ističe profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu Osman Lindov. Uz kazne za nesavjesne vozače potrebna su i veća ulaganja u puteve, kao i edukaciju vozača, i tu u suradnji svih nivoa vlasti, kaže Lindov.
Kogod vrši edukaciju u Bosni i Hercegovini, tiče se saobraćaja, pokazali da je edukacija ta nedovoljna. Čini mi se da smo i posljednjih godinu dana, dvije, zaboravili cestu. Vrlo malo smo gradili novi cesta, vrlo malo smo rekonstruisali postojeći, vrlo malo smo začepljali rupe na cesti, vrlo malo smo radili na začepljenju zaštne odbojne ograde, pa posljednje nezgode pokazali su da su zaštna odbojna ograda itekako značajan segment sigurnosti.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Akcija sipe u više gradova Bosne i Hercegovine zbog financijskog kriminala. Više osoba uhapšeno. Predstavnici Agrokora najavili da će Merkator preuzeti Konzum u Bosni i Hercegovini. U Tuzli obilježena 22. godišnjica od masakra na Tuzlanskoj kapiji. U Briselu se održava summit NATO-a. Visoki zvaničnici Europske unije održali su sastanak u Briselu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk izjavio je da nisu uspjeli naći zajednički jezik oko više pitanja, poput klimatskih promjena i trgovine, ali su se složili sa američkim predsjednikom oko borbe protiv terorizma. Britanska policija uhapsila je rano jutros još dvije osobe zbog moguće povezanosti sa napadom u Manchester Areni koji se dogodio 22. maja. Objavljeno je na Twitteru manchesterske policije, prenosi Reuters. Time je broj privedenih u ovom slučaju porastao na 8. Policija koja istražuje bombaški napad u Manchesteru saopštila je danas da neće više dijeliti informacije sa Sjedinjenim Američkim Državama, pošto su u američkim medijima procurili dokazi iz istrage, javlja BBC. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne mogući su povremeni lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 14 do 20, na jugu zemlje od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.